Благославяме всички в Божия дом и аз вярвам и го считам за огромна привилегия. Огромна и свята привилегия да бъда в Божия дом и нека да прочита познато писание от Словото. Псалом 122. Зарадвах се, когато ми рекоха да отидем в дома Господен. Ето, нозете ни стоят отвътре портите ти, Ерусалиме, Ерусалиме, който си съграден като град, сглобен в едно, където възлизат племената, Господните племена, според завещаното на Израил, за да славят името Господне. Защото там са поставени престолите на съда, престолите на Давидовия дом. Искайте мир за Ерусалим, нека благоденстват онези, които те обичат. Мир да бъде отвътре стените ти, благоденствие в палатите ти, заради братята и другарите си, ще кажа сега, мир да е в тебе, заради дома на Господа нашия Бог, ще търся доброто ти. И ние виждаме, това е една песен на възкачванията и аз вярвам, че Бог иска да сложи в нашите сърца нова мярка на любов към Божия дом и нова мярка на радост. От това, че сме събрани заедно и нова мярка на молитва и оценяване на тая свята привилегия ние да бъдем събрани в Божия дом. И аз наистина вярвам, че няма по-прекрасно, по-превъзходно място, на което да бъдем събрани тая сутрин от Божия дом. И вярвам, че това може да роди просто радост, която ние може да намерим единствено и само в дома. И ние виждаме, че Ерусалим е съграден като град, сглобен в едно, където възлизат племената. И аз вярвам, че когато ние обичаме дома, когато ние се радваме, че сме в Божия дом и че сме събрани заедно, и когато се молим за дома, Бог наистина ражда това единство, за което ние копнеем и за което ние вярваме и ние наистина възлизаме. И вярвам, че ние отиваме и това е песен на възкачванията и вярвам, че когато ние се подготвяме за нашите събрания в молитва, в чакане, в глад и жажда за среща с Господа, вярвам, че го има това очакване, че ние просто отиваме на едно по-високо място. Ние не отиваме на високо място в духа. Ние се възкачваме за тая среща с Бог и ние се възкачваме, защото тук пише според завещаното на Израил, ние си напомняме, че имаме Божествено наследство, което е единствено и само в Бог, в Неговия дом и в Неговите цели. И вярвам, че е огромна привилегия да се молим за мира на Ерусалим, да не преставаме да се молим за мира на Ерусалим и да обичаме Ерусалим. И ние обичаме нашето духовно семейство и ние го благославяме с нашите молитви и ние няма да престанем да викаме за нашето духовно семейство. И вижте какво е казано в този псалом. Нека благоденстват онези, които те обичат. Аз вярвам, че има мярка на благоденствие, което не е според стандартите на този свят. Защото ние понякога сме изкушени да се сравняваме с хората от този свят. Обаче вярвам, че има мярка на благоуспяване, благополучие, благоденствие, което е единствено и само извиращо от дома на Господа и то е за тези, които обичат Бог. И вярвам, че каквито и дарби да имаме, имаме и духовни дарби, имаме и дарби, с които ние служиме в този свят. Вярвам, че истинското благоденствие за Божиите избрани започва от любовта ни към Божия дом. И вярвам, че Бог иска да ние обичаме Божия дом, но нека да го обичаме повече и да ревнуваме повече за Божиите избрани. И ние казваме мир да бъде отвътре стените ти. И ние вярваме, че има вътре в стените на Божия дом има истинска протекция, истинска защита. Не може да мислим, че има защита, сигурност за нас вън от Божия дом. Така че ние оценяваме тая защита, тая сигурност, която имаме вътре в дома на нашия Бог. И ето отново, заради братята и другарите си ще кажа сега мир да е в тебе. Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти. Вярвам, че Бог иска да разпали нашата любов, да прилежно да търсим доброто на нашите братя и сестри, които са ни скъпоценни, и да не преставаме. И дори да считаме за най-свята привилегия нашето духовно семейство, в което Бог ни е поставил. И вижте, понякога ние може да искаме и да търсиме, и да, има много радости, които света предлага, или радости, които може да не са непременно греховни, лоши, но да са добри източници на радост. Обаче, аз тук бях докосната от едни стихове в писанията, които казват, че Ерусалим или Божия дом е нашата главна радост, и дори ние сме призвани да бъдем радост на цялата земя. И искам в тая връзка да прочета Псалом 137, да направя препратка. При реките на Вавилон там седяхме и плачехме, когато си спомняхме за Сион, на върбите сред него окачихме арфите си, защото там онези, които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем думи, и онези, които ни бяха мъчили, поискаха веселие, казвайки: попейте ни от сионските песни, как да пеем песента Господня в чужда земя. Ако те забрави, Иерусалиме, нека да забрави десницата ми изкуството си, нека се залепи езикът ми за непцето си, ако не те помня, ако не предпочета Иерусалим пред главното си веселие. И като прочетох тези стихове, наистина се замислих, дали ние предпочитаме Иерусалим, който е символ на Божия дом, пред главното ни веселие, главната ни радост. Понеже в писанието е написано, че ние възлизаме при Божия алтар, който е нашата превъзходна радост. И това бяха пленници в Вавилон, и те не можеха истински да се зарадват вън от Божия дом. Ето, пленени вън, и те стояха далеч от Иерусалим, от Божия дом, и те не можеха истински да се зарадват, и те казваха, че просто отказват да пеят, да се радват, да функционират в дарбата си, да бъдат музиканти, ако те забрави, Иерусалиме. Просто единственият извор на радост и благополучие и благоденствие е в Божия дом. И аз вярвам, че ние може да сложим отново в нашите сърца тая огромна ценност върху Божия дом, и да кажа: Божия дом е моя източник на превъзходна радост. Дори и врага, аз ще прочета, дори и врага за дадено време да е успял да открадне радостта, тя ще бъде възстановена, обаче няма истинска радост и няма добро за мен вън от Бога, респективно няма добро за мен вън от Божия дом. И аз искам Ерусалим или Божия дом да бъде моето главно веселие, моята главна радост, моя приоритет, моя абсолютна ценност, защото когато ние говорим за Бог, че Той е наш приоритет, аз вярвам, че наш приоритет, наше предпочитание, наша привързаност на нашето сърдечно отношение е Божия дом, и вярвам, че това е нашата радост. Обаче ние заедно правим Ерусалим, нашата превъзходна радост, с нашите сърдечни отношения, с нашите дълбоки мотиви. И вярвам, че Бог, когато имаме това отношение, че в дома е моята радост. Защото какво означава да предпочета Ерусалим или Божия дом пред главното ми веселие? И вярвам, че има, както казах, много източници на радост. Може да има човек радост от много добри взаимоотношения, радост от кариера, от хоби, от спортуване. Такива източници на радост, които са добри източници на радост и задоволяват нуждата на човешката душа от радост. Обаче вярвам, че има нещо свято, възвишено и превъзходно, което е само за Божия дом. И ние с нашите сърца го култивираме и с нашите сърца го подхранваме това отношение. И само да видя. Дори врага, аз вярвам, дори врага за определено време да е откраднал радост поради притеснения. Просто това е отношението на нашето сърце. Ето какво казва Псалом 43. Понеже ти си Бог на силата ми, защо си ме отхвърлил? Защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля? Изпрати светлината си и истината си, те нека ме водят, да ме заведат в твоя свят хълм и в обиталищата ти. Тогава ще вляза при Божия олтар, при Бога моята превъзходна радост и с арфа ще славословя Тебе, о Боже, Боже мой, защо си отпаднала душе моя и защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя, Спасителя мой и Бога мой. Ние култивираме това отношение на любов към дома и дори врага да е откраднал радостта, просто ние знаем, че той е, нямаме друг истински източник на радост, защото другите източници на радост, те са, може да са временни и никога няма да ни дадат тая пълнота. Но когато сме жадни за Бога, когато се надяваме на Него и когато имаме това отношение на любов и почет към дома, ние го култивираме и ние слагаме ценност върху нашето духовно семейство и върху нашия дом. И ето какъв е призива в Псалом 48, Великият Господ и твърде достохвален, в града на нашия Бог, на своя свят хълм, красив по възвишеността си, радост на цялата земя е хълмът Сион, по северните му страни е градът на Великия Цар. Така че това, вярвам, трябва да бъде нашето отношение към скъпото духовно семейство и Божия дом, в който Бог ни е поставил. Красив по възвишеността си, радост на цялата земя. Просто искам тая картина да бъде в нашите сърца и когато се молим за дома, когато благославяме нашите пастори, нашите братя и сестри, това е едно красиво по възвишеността си място и което, вярвам, Бог прави радост на цялата земя. Да слагаме тая ценност. И писанието казва, че в този дом, в този хълм Сион, там обитава Великият Цар и аз вярвам, че ние можем да преживеем величието на нашия Бог, когато слагаме тая ценност, когато обичаме дома. Просто да си обичаме духовното семейство и да знаем, че то е красиво и това е картината в очите на Бог, независимо как изглеждат нещата в естественото, нашето духовно семейство е красиво в духовния свят и в естественото. Той е привлекателна земя. Аз го декларирам и го вярвам и когато се молим, ние го вярваме. Красиво, възвишено, привлекателно, радост на цялата земя. И аз вярвам, че Бог иска да ни върне радостта, защото единствено в Божия дом има река, чието води веселят Божия дом. Ние може да се опитваме да си задоволиме нашите потребности от радост, удовлетворение, постижения извън Божия дом, обаче няма да може да го направим истински. И ето в времена на кризи, в времена на катаклизми, просто нашия дом е нашето убежище. И там е тая река, която веселят, тая река на живот, на слово, на благодат, на помазание. Това казва Псалом 46. Бог е наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в беда. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила и планините се преместили всред моретата, ако и да бучат и да се вълнуват водите им и планините да се тресат от надигането им. Има една река, чието води веселят Божия град, святото място, където обитава Всевишният. Бог е всред него, той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване. И това е такава привилегия ние да имаме дом, да имаме духовно семейство и да знаем, че през каквито и катаклизми и през каквито и опустошения и да минава земята, просто в Божия дом, когато се подготвяме, когато се молим, ние знаем, има поток на благодат, поток на слово, поток на живот, поток, който може наистина да ни зарадва и просто да ни направи непоклатими, да стоим в призива. Аз вярвам, че че Бог може да възсияе от Сион, защото се казва от Сион, Псалом 50, 2 стих, от Сион съвършенството на красотата Бог е възсиял. Така че, просто когато погледнем на нашите братя и сестри, ние казваме, това е Божия дом, е съвършенството на красотата, защото в света много модели и искат да привлекат хората. Хората имат нужда от някой, на когото да се възхищават, имат нужда от това да бъдат привличани. Обаче аз вярвам, че ние когато си обработваме с молитви и любов нашата градина, нашето духовно семейство, просто което Бог ни е подарил, Бог може да възсияе с голяма сила и слава. И ето Бог казва, Сион е съвършенството на красотата. Тук е истинската свята красота. Да не се заблуждаваме. Нищо, което е лъскаво и привлекателно в света, не е истински красиво, защото не е свято и чисто. И тук е истинската радост, независимо как изглежда нещата и как ни се струва, дори и понякога да ходим отпечелени поради притеснението от неприятеля, ние култивираме това отношение и ние вярваме, че това е истинската чиста, свята радост. И дори хората казват, кое е доброто, ето, кое е това нещо, кой ще ни покаже което в Псалом 4. Мнозина казват, кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлостта на лицето си, вложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. И аз вярвам, че Бог наистина ни възстановява, за да можем ние да бъдем в пълнотата на това, което Той ни е призвал да бъдем. Защото единствено в Божиите пътища ние можем да намерим истинско удовлетворение и да бъдем свързани в тези връзки на любов. И може би съвсем нещо малко още да кажа като ценност. Нашите ценности са любовта към дома и защото всичките ни избори са в Бог и нямаме други избори извън Него. И искам да кажа нещо, ако искаме да влезем в пълнотата на нашето наследство, имаше само двама души, които напълно последваха Бог и те можаха да влезат в обещаната земя, нали, от тези 12 съгледвачи, Халев и Исус Навиев. И ние говорим за различния дух на Халев, но нека да видим какъв беше този по-различен дух. В Исус Навиев, 14 глава, тогава синовете на Юда дойдоха при Исус в Галгал. И Халев, синът на Ефони, Кенезов, му каза, ти знаеш какво е говорил Господ на Божия човек Мойсей, за мен и за теб в Кадеш Варни. Аз бях на 40 години, когато Господният слуга Мойсей ме прати от Кадеш Варни, за да разгледам земята и му донесох известие, както ми беше на сърце. Братята ми обаче, които дойдоха с мен, обесърчиха народа, но аз последвах напълно Господа моя Бог. Затова в същия ден Мойсей се закле, земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде наследство на теб и на потомците ти завинаги, защото ти напълно последва Господа, моя Бог. И ако видим в този пасаж духа на Исус на Халев, който напълно последва Бог, в стих 8 се казва, аз последвах напълно Господа моя Бог, а в 8 стих, когато Мойсей говори за Халев, че напълно последва Господа моя Бог. С други думи, в единия случай Халев говори, че той следва Господа своя Бог, а в другия случай той следва Господа, Бога на Мойсей или на Божия човек в неговия живот. И вярвам, че за да си получим нашето наследство като дом и обещана земя, така както Халев, нашето индивидуално следване на Бога не може да бъде отделено от следването на Господа, Бога, на Божия човек в нашия живот. Така както Мойсей беше Божия поставен човек в живота на Халев и Халев последва инструкциите и той се покори под ръката на Исус Навир. Вярвам, че по същия начин, за да кажем, че последваме Господ, нашия Бог напълно, не може да го отделим от това да последваме Господ, Бога на бащата на дома и на поставения човек в нашия живот. И по същия начин, така както го направи Халев, следвам Господ напълно, моя Бог, по никакъв начин не го отделям от следването на Бога, на моя духовен баща, на инструкциите, на словата, на насоката, в която той ме води. И вярвам, че това е много градивно, когато имаме това отношение. Не мога да следвам мой индивидуален Бог, без да последвам Бога на бащата, който ме инструктира и наставлява в праведност. И може би само с това искам да завърша. В този псалм всички знаем, който ни насърчава, че ние сме като маслина, която зеленее в Божия дом. В Псалом 52, мисля, че беше. Това и свършвам само, ако казвам това нещо, защото вярвам, че... Защо се хвалиш със злобата, силни човече? Милостта Божия препъдва до века. Езикът ти като действа коварно, подобно на изострен бръснач, измисля нечестие. Обичаш злото повече от доброто и да лъжеш повече, отколкото да говориш правда. И виждаме по-надолу, няма да го чета целия, това е за човек, който беше изтръгнат от земята на живите, защото не е направил Бог своята крепост. Ето човек, който не направи Бога своята крепост, но се уповаваше на многото си богатство и се закрепваше в нечестието си. А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом, уповавам на Божията милост от века и до века. И вярвам, че нашето закореняване в Божия дом като маслини с уповаването на Божията милост ни прави привилегировани пред хората и силните на деня, които се хвалят с нечестието си. И само един факт за маслините ми беше много интересно, който прочетох, че маслините, да, те са вечно зелени дървета, те са дълголетни, много плодоносни, но един много характерен белег е, че те имат изключителна способност да се регенерират и възстановяват. Независимо какви са климатичните условия, може да има мраз, може да има опустошение, може да има огън, да бъдат отсечени, нали, пъна само да остане, обаче имайки силна коренова система, маслиновите дървета винаги се регенерират и винаги се възстановяват. И аз вярвам, че има голям капацитет да бъдем възстановени, когато нашите корени са в Божия дом. И независимо през какви страдания, през какви опустошения, през какви изпитания и болки и страдания сме минали, ние винаги ще бъдем тия маслини, които зеленеят Божия дом, защото това е в характеристиката на маслиновото дърво. И аз благославям. Благославям си духовното семейство, благославям си духовните родители и ги обичам и вярвам просто да се разпалим в тая ценност, която Бог ни подарил.
Миналия път говорих за петте знамения, които придружават повярвалите. И това е част от привилегиите, които Господ ни дава и влага в нас, като Божии деца. И писанията казват, че ние сме в завет с всемогъщия Бог. И Господната трапеза е нещо, което ни е заповядано да го правим регулярно. И когато ние вземаме Господната трапеза, ние винаги си припомняме завета, който Бог ни е въвел със себе си. Амин. Това е белега на Новия завет. Както е един брак и съюз има белег, и това е хълката, която е символ на, на свързването и на принадлежността един към друг, по същия начин Господ е направил видим белег, който е Господната трапеза, който Неговата църква взема, и по този начин ние постоянно се припомняме и свидетелстваме в завета, който сме с Господ. И всеки завет има привилегии и отговорности. Амин. Всяко взаимоотношение, за да бъде, за да бъде истински творческо, истински да носи плод, във всяко взаимоотношение, приятелство дори, можем да, да разберем и да видим, че има привилегии и отговорности във всяко взаимоотношение. И когато човек изпълни отговорностите си, има нова мярка привилегии. Има привилегии и отговорности. Когато ние приемем привилегиите и изпълним отговорностите си, идва втора мярка, нова мярка от привилегии, които следват тези, които изпълняват отговорностите си в взаимоотношението. Това произлиза още от самото творение, когато Бог сътвори човека. Той му даде големи привилегии да бъде, да владее над цялата земя. Както Бог владее небесата, така човека, мъже и жената, като семейство, Божия образ, да представляват Бог и да владеят над цялото материално творение, както Господ владее над, над духовния свят. И това беше голяма привилегия. Също така привилегията да бъдат, да бъдем в Божия образ и привилегията да имаме общение с Него като синове. Защото дори Адам в Лука е наречен Божий син. Така че прототип на втори Адам, Исус Христос, сина, е първи Адам, който падна. Обаче Господ го нарече син Божий, защото беше в образа на Бога. Така че Адам носеше образа на Бога и привилегията да общува с Твореца като син. И ние четем за това взаимоотношение, което те имаха преди, преди човечите да го нарушат, преди човечите да разрушат завета. И Бог им даде, му даде отговорност заедно с неговата съпруга като помощник да, да обработва, да пази и също така да умножи чрез техните деца Божия образ, да се умножи по цялата земя. И Бог, Бог му даде Едемската градина като модел и каза: искам просто вие и вашите деца да направите цялата земя градина. И заедно с отговорностите, и Бог му даде една друга отговорност и поръчение. Всъщност даде му заповед. И тя беше: забранявам ти да ядеш от тази плод, защото последствията ще бъдат смъртоносни. И ние знаем тази история как продължи и знаем и как ще свърши. Но Господ остана верен и той беше предознал възстановяване на човека чрез Исус Христос. Още преди да сътвори човека, Бог беше предвидил възстановяване на човека. Аз не мога да разбера Бог как... Кой може да променя пълно Бог? В Библията имаме частични откровения. Отчасти знаем. Амин. Но това, което имаме нужда, за да живеем богогоден живот, Бог ни го е дал в Писанията. И чрез Святия Дух ни разкрива, и чрез тялото Христово, чрез църквата, чрез поставените хора, чрез Святия Дух, чрез Писанията. Той ни разкрива всичко, което ни е нужно, за живота и благочестието. А някои неща, които са тайни, ще ги разберем един ден. Когато хората се опитват да разбират неща и тайни в Бога, които Бог е открил частично и не ги е открил напълно, точно в тези тайни неща ние започваме да се караме, ставаме подозрителни и някой си мисли, че ги знае и започва да се възгордява и започват хората да се карат и стават много мистични и странни, без да разбират, че просто понякога се бъркаме в неща, които Бог не ни е разкрил напълно. И няма нужда да ги знаем напълно. Един ден ще ги разберем напълно. Това, което имаме нужда да знаем, Бог ни го е дал. И така. От самото начало Бог е поставил човека с привилегии и отговорности. И Новия Завет отново включва привилегии и отговорности. Амин. И както всяко взаимоотношение, както в семейството си има привилегии и отговорности. И ако някой иска само привилегиите, а не е готов да поеме отговорностите, това започва да разрушава. Почва да става трудно. И в семейството има отговорности на съпруга към съпругата, на родителите към децата, на децата към родителите. И с времето, когато едно дете е малко, то има само привилегии. И колкото повече започва да пораства, започва да разбира командите, значението на командите. И след малко започва да задава въпроса и защо. И иска да иска добра аргументация. Както и ние, Господ не е дал заповеди. И след време ние започваме да искаме, ама защо, Господи? И Бог може да ни обясни, може и да ни обясни. Защото е Бог и така е казал. Как да обясни на нашите ограничени умове всичко, което е в Неговата мъдрост и в Неговото разбиране и знание? Бог казва, не мога да ти обясня всичко, защото умът ще изгърми. Покори ми се и ми се довери, че ти мисля доброто и моите заповеди не са назначени да те ограничат и да разрушат живота ти. Напротив, моите заповеди, казва Бог, са за да може да ти дадат протекция, да ти дадат сигурност и те са за да носят живот в тебе. За да отключат пълния потенциал, а не за да те ограничат. И това беше първата лъжа, която повярваха човечите. Че заповедите на Господ беше за да ги ограничи, да ги лимитира и да ги лиши от знания, от удоволствия, от вкусни неща и така нататък. Това беше лъжата на дявола. Че заповедта на Бога цели да ги ограничи и да ги лиши от много хубави неща. И те повярваха и разбраха, че всъщност нещата са точно обратното. Че заповедта на Бога беше да ги запази, а не да ги лиши. Заповедта на Бога е да ги благослови, а не да ги ограничи. Заповедта на Бога цели да ни ограничи от злото. От злото чрез нас и злото срещу нас. Амин. Заповедите лимитират. Заповедта на Бога иска да ни ограничи. В това ограничението на Божиите заповеди са свързани с това. Бог ни ограничава да вършим зло и също така ограничава действието на злото срещу нас. Затова Господ каза на евреите в Второзаконие 28 глава. Те вече бяха станали Божий народ. И вече имаха привилегиите да са Божий народ. Но Бог казва следното. Вие имате отговорност като мой народ. И тя е следната. Да слушате гласа ми и да пазите заповедите ми. И Господ казва, ако го направите, ако слушате гласа ми и пазите моите заповеди, а те не са сложни. Моите заповеди е просто да не си правите зло един на друг. Моите заповеди са да ме обичате и да не вършите зло един на друг. Ако го правите това, аз ще бъда с вас и аз ще ви благословя. И тези благословения, които ние цитираме понякога във Второзаконие 28 глава, те ни принадлежат като заветни Божии хора. И това наистина е вярно. Обаче те са привилегия, която следва нашето покорство. Амин. Следва нашето покорство към заповедите. Първата привилегия е човек да се роди в Божието семейство, беше просто да се роди. И това беше достатъчно, за да получи привилегията на осиновението. И така ние се раждаме от Бога. Обаче привилегията на близостта на Бога, на осиновението и на пълнотата, те са свързани с нашето покорство към гласа на Господ и към Неговите заповеди. Амин. Тогава, когато ние сме покорни, идва втора мярка от привилегии. И те са описани в Писанията. И аз смятам, че има в нас като проповедници, като един, който е поставен да говори Божието Слово и съм отговорен за това какво говоря и къде водя хората, поне тези, които ме слушат, ако приемат това Слово. Аз треперя от отговорността си пред Господа. Какво говоря, какво живея, какво говоря и къде водя хората. И разбирам нещо в този Велик Завет, че аз трябва да говоря за привилегиите на Завета, а също така трябва да говоря за отговорностите ни към Господа. Има абсолютен, съвършен, божествен баланс в привилегиите ни като Божии деца и в отговорностите ни като Божии деца. Амин. И разбирам, че в моето поучение трябва да рефлектира този божествен баланс, който ни учи кои сме в Исус Христос и всички Божии привилегии, идващи от нашето осиновение в Исус Христос. Но също така и отговорностите, които идват заедно с осиновението, за начина по който ние представляваме нашия небесен баща. И за още по-големите привилегии, които ще последват нашето покорство към отговорностите, които ми имаме като Божии деца. Много прилича на децата в семейството, когато се родим в Божието семейство. Много прилича на техните привилегии и отговорности. Как в даден момент всичко само е привилегии за тях, като са малки. Но след време започват, както казах, започват да трябва да бъдат учени и възпитавани как да носят отговорностите си към своите родители, към братчета, сестричета, които имат, към нещата, които са им дадени. И ако не бъдат учени на тези отговорности, те растат като... не израстват като добри хора. И това в последствие ще се отрази на взаимоотношението с Бога, на взаимоотношението с хората. От друга страна има и злоупотреба. И тя е следната, че хора да бъдат учени само какви са им отговорностите, без да им бъдат казани привилегиите. И в даден момент това се превръща в робство. Свободата и пълнотата на общението ни с Господ става, любовта на Господ става много, към Господ става много зависима от как човек си носи отговорностите, но Бог е, но ние не можем да носим отговорности без да разбираме привилегиите. Тогава става робство. Това се нарича легализъм. И дори можем да видим в църковната история и в църквата, като цяло тези две течения, които едните наблягат много на привилегиите, другите наблягат много на отговорностите. И има една като постоянна борба, когато едните отидат в крайност, другите се надигат и се опитват да балансират. И като една постоянна борба, нали, много малко са като мене да могат да балансират съвършено нещата и да си растем така спокойно, да ги разбираме без да има така екстра борба в цялото нещо. Но казвам го като шега, обаче истината е, че аз съм го промял това и просто се опитвам да нося божествен баланс, който хората да... който заедно да разбираме привилегиите и отговорностите. За съжаление, когато говоря за отговорности, нямам правото да ги наложа върху никого. Мога само да говоря и да оставя на правото на избор на всеки един. Затова църквата не е като фирма в това отношение. Нямам механизми за малтретиране на хората, ако не си изпълняват отговорностите. В света понякога се налага, ако хора не искат да си изпълнят отговорностите. Обаче тук няма такова нещо. Мога само да умолявам и да се надявам, че заради Божията любов, но не мога и да ви спестя словото, което говори, ние имаме отговорност. Не е само привилегията да сме християни. Амин? Сега ще ви прочета един стих. Пасаж. Йоан 1 глава. Първо и послание на Йоан 2 глава от 1 стих. Дечица мои, това ви пише, за да не се грешите. Но ако се греши някой, имам и ходатай при Отца Исус Христос праведния. Той е милостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Ето това е дара, привилегията на прошката, на умилостовението. И след това казва така. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, но не пази заповедите му, лъжец е и истината ни е в него. Но ако някой пази словото му, любовта към Бог е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Тук се говори за привилегиите, за прошката, за познаването на Бога и се говори за отговорността ни да пазим заповедите на Бога. Защото ставаме лъжци, ако някой аз казва, познавам Бога, имам страхотно взаимоотношение с Бога, обаче живей като дявола, ние разбираме, че той е лъжец като дявола. Защото ни пази заповедите на Бога. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. С други думи, ние сме длъжни да следваме модела на живот и ценностна система на Исус Христос. Амин. Това отразява, между другото, цялата тази концепция е отразена и в имената, които Бог е дал на Неговите деца. Ако погледнем как сме наречени като Божии деца, има много имена, които Бог е дал на Неговите деца. Амин. И това е нашата идентичност, ако мога да кажа, в Христос. Ние сме наречени Божии дечица, Божии деца. Ние сме наречени избран род. Кой е Божия избран народ? Библията казва, ние сме Божия избран народ. Стария завет, това беше само народа на Израел. Но след възкресението на Христос, Бог каза, в момента вече покавам всеки един. И от народа на Израел, и от всички народи по света са поканени да бъдат мой народ. Преди не беше по избор, беше по задължение. Но в момента Господ покани абсолютно всички. Каза, елате, каза, избрава царско свещенство. Библията нарича вярващи, не нарича вярващи. Защото вярата е тази, с която приемаме Божиите привилегии, като ходим. Чрез вяра ни ставаме Божии синове, Божии деца. Библията ни нарича светии, свят народ, царско свещенство. Всичко това е свързано с... чрез вяра, когато приемем Исус Христос, това, което се случва в нашия живот. Но също така Библията дава едно друго име. И то е ученици. Ако погледнем едно от най-споменаваните имена, в която ранните вярващи бяха наричани, беше ученици, нали? Учениците. Павел събра учениците, отдели учениците от останалите. Исус Христос каза след, се обърна към вярващите хора и каза следното. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. И ще познае истината, и истината ще ви направи свободни. Ще поясни, ще ви направи свободни от греха. Като повярват в Исус Христос, Той им прости греховете. Но когато пребъдваха в Христовото учение, Бог не само прости греховете и обеща да прости греховете, но и обеща да ни освободи от всяко робство на всеки грях. Едно е да ти бъде простено, друго е да бъдеш освободен, нали? И Господ иска прошката да стане в освобождение. И каза, това е много просто. Трябва да бъдете мои ученици. От вярващи в мене, да продължите напред и да станете мои ученици. Амин. И както Йоан казва, мои ученици пазят заповедите на Бога и следват примера. Както Исус беше на тази земя, ние сме длъжни да следваме Неговия пример на поведение, на учение, на живот. Да ходим както Той е ходил. И Библията казва, ние сме длъжни. Когато човек повярва в Исус Христос, той става длъжен да живее както е живял Господ. И може би тук тук се крие отговора на може би големия въпрос, който след като стане един човек християнин и се огледа наоколо, малко по-късно започва да се задава този въпрос. Добре, защо като има толкова много християни, защо има толкова зло? Водим се християните за най-голямата вяра на земята в момента като количество. Около 2 милиарда се водят християни, ако не и повече. В България по официални статистики сме били 80%. Точно така, това е най-добрата реакция, да се позасмеем малко, защото иначе може и да се поразплачем. И в Америка процента е толкова, в Латинска Америка. А пък злото е повече отколкото в мюсюлманските държави. Като престъпление и така нататък. И си казваш, какво става? Нещата са много прости. Може хора да казват, че вярват в Исус Христос, обаче не са Христови ученици. Може да се казват, че са вярващи и да са повярвали в привилегиите да бъдат Божи деца, обаче се отказват да приемат отговорностите си на Божии деца. Нашата отговорност е да бъдем ученици на Христос. Така че има много хора, които са вярващи, казват, че са вярващи в Исус Христос, но не са ученици на Исус Христос. Те въобще не следват Неговото учение, не спазват заповедите Му, камо ли поведението, примера, и се наричат християни и става обърквани. Защото и не е виновна църквата, не са виновни служителите. Всеки лично е отговорен. Амин. Всеки лично е отговорен да пази заповедите на Исус Христос, да стане, след като е повярвал в Исус Христос, да стане и ученик на Исус Христос. И в момента има много такива течения, които проповядват само привилегии без отговорности. Като наричат отговорностите и заповедите на Исус Христос легализъм. И аз ви препоръчвам да ни влизате в тия неща, защото крайности, в които влизат тия хора, са потресаващи. Те отварят врата за греха. По всякакъв начин се опитват да оправдаят греха. И злото на Библията ни нарича светии, които Бог ни е направил святи, но също така светии, които се освещават и се преобразяват в образа на Христос. Така че нашето освещение е дар от Бога и нашето освещение е постоянен процес, с който ние, следвайки, покорявайки се на Исус Христос, ние почваме да преживяваме освещението. И Писанието много ясно предупреждава, след като сме повярвали в Исус Христос, да станем Негови ученици. В Матей 'Великото поръчение' Господ казва следното. Тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй идете, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Идете и правете ученици от всички народи. Проповядвайте благовестието и правете ученици от всички народи. Как? Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Амин? Това беше поръчението на апостолите. Втората седмица, когато, нали, Иво обикновено служи, аз понякога проповядвам на различни места. Скоро проповядвах в една църква и докато проповядвах, един от служителите започна да праща съобщение срещу това, което говоря. Се говори ереси. Това не ми се беше случило. Остави това, ще ви кажа аз какво говорих. Говорих, че проповедта на планината е моралният кодекс, по който вярващите трябва да живеят. И това толкова го възмути, че започна да пише срещу мене и да праща съобщение срещу това, което говоря. Защото съм проповядал легализъм, като съм говорил, че проповедта на планината не важала след възкресението на Исус. И аз казвам: добре, защо ако тя не вържеше, Исус Христос каза, че трябва да бъдат учени народите точно на това, което Исус Христос е заповядал. И докъде се стигат нещата? И хора, християни, които закоравят сърцето си за важността да се покоряваме на заповедите на Исус Христос, стават по-зли от невярващите хора. И аз не искам в нашата църква да го има. И аз не мога да отговарям за другите, но аз мога да отговарям за себе си и да учи, да проповядвам това, което Господ е говорил. И Библията казва заповеди, нали? Заповедта е на нещо, което се покоряваме. Независимо дали ни харесва или не, Господ каза, заповедта е нещо, което ни трябва да се покоряваме. И учениците са тези, които не само вярват в Исус Христос. Учениците са тези, които са избрали и да се покоряват на Исус Христос. Вижте какво казва проповедта на планината. След като ни повярваме в Господ, и Бог дава тук една... Записани са негови поучения и инструкции, които може би в близките няколко събрания ще си припомним силата на проповедта на планината и какво Господ ни учи. Заповедите на Господ. Те не са сложни. Просто човек, когато ги приеме като заповед, не са сложни. Представете си, ако християните по цялата земя живееха според заповедите на Исус Христос. Просто рая щеше да дойде на земята. Буквално. Дори в България, представете си, 80% от хората да живеят според проповедта на планината, като морален стандарт. Тогава щеше да е различно. Тогава нямаше мафията да ни управлява. Защото нямаше да има на кого да стъпи и да приеми сила от хората, които толерират всяка форма на нечестие и са готови да участват в него. Нали? Но вярвам, че Бог иска да донесе това разбиране не само вярата в него и привилегията да станем Божи деца, но да се издигнат хора, които не само ще вярват в Исус Христос, но и ще живеят, както Господ ни е заповядал. И тогава, към тази група от хора, Господ ще започне да проявява и да изявява своята слава и своето присъствие. Имаме нужда от това да се върнем към ученичеството. Ученичество към заповедите и към това, което Исус Христос ни е заповядал. Аз се спомням, когато преди доста години бях в Израел на екскурзия, понеже бях единственият пастор там, служител, ме нарочиха да проповядвам на всяко място, където наводих там екскурзоводката. И аз просто проповядвах. И не знам какво съм преживял там, обаче на две места преживях много силно Господ. Единия беше на място, където се предполага, че е била проповедта на планината. Искате ли да отидем църквата в Израел, така се разходим? Ако искате, ще вярваме за парите за всички, които искат, и ще отидем заедно. И може само желание да има. Хора го организират. Разбрах, билетите сега са били... колко ми казаха? 25 лева в едната посока. Самолетния билет. Представете ли се? И едното място, където беше, там, където се предполага, никой не знае със сигурност, освен синагогата в Капернаум, защото Бог прокле там да се смъкне този град до ада и от тогава не могат да го построят, нали? Но синагогата се стои оттам абсолютно с оригиналните камъни. Та някъде, където се предполага, че той е говорил проповедта на планината, има там беседки, сядаш и си четеш и аз взех и прочетох проповедта на планината. И това е било едно от най-големите страхове от Господ, които преживях. Докато четях проповедта на планината, върху мене беше откровението, че Исус Христос ги изговори от тия думи. И земята, и небето ще преминат, обаче нищо не може да отмени тежестта и силата на тия думи. Защото Исус Христос, освен всичко, беше и пророк. Така че това, което изговори, имаше тежестта на Божието Слово. Проповедта на планината не е само, пожелание, както някои твърдят. Това било пожелание, но не е и закон. Проповедта на планината Господ Исус се изговори, както както Бог на планината Синай изговори 10-те заповеди и моралния закон, по който трябваше да ходи народа на Израел. Точно по същия начин Исус Христос изговори учението. Принципите и закони, по които неговите ученици трябваше да ходят. И се сетих за, между другото тогава, за Исус Навиев, който, помните ли, проклее, ако някой човек ще съгради Ерихон, реши да го съгради, се го започне със смъртта на първородния и със смъртта на последния си син ще завърши Ерихон. И много години в дните на цар Ахав един се зае да съгради Ерихон и точно както Исус Навиев беше изговорил това слово преди 1000 години, точно случи се същото. Не можеше да го отмени. Някак си тази картина беше в мене, когато четях думите на Исус Христос, които Той ги е произнесъл там. Тази картина беше в мене, че когато Господ ги изговори, Той положи законите на Небесното царство върху тази земя. И никой по никакъв начин не може да ги отмени. Единственото нещо, което ние можем да направим е да решим дали ще работят в наша полза или не. Дали ще сме покорни на Неговите заповеди и думи и ще градим на канара и нищо няма да събори нашия живот. Или ще се бунтуваме срещу Неговите думи, ще ги омалуважаваме и ще градим на пясък. Един ден някои външни обстоятелства могат да... Външните обстоятелства ще тестват на каква основа градим. Но имаме сигурното обещание от Господ, че ако градим на правилната основа, ако Исус каза, не говореше за невярващи хора, Той каза, тия, които слушат моите думи и ги изпълняват. Тези, които не само вярват в мен, но тези, които са избрали да станат мои ученици, те градят на канара. Те градят на канара. Ние трябва да бъдем ученици на Исус Христос. Учениците са тези, които не само слушат Неговите думи, но и ги пазят. Има много големи обещания и благословения. И също така протекция, вечна протекция, не само за този живот, но и за вечния живот. Абсолютно съвършена протекция в учението на Исус Христос. Просто ние като вярващи, аз вярвам и църквата глобално, по цялата земя, хората, които се идентифицират с Исус Христос и с Неговата църква, трябва да станем отговорни да започнем да живеем учението на Исус Христос. Да станем покорни към Неговите заповеди. Много е добре да си под заповед на великия главнокомандваш. Повечето от нас са били в казарма тук, нали? Знаете какво е? Казармата, ако си редник и новобранец, всеки стар войник
всеки ефрейтор, всеки старшина, само да те видя без работа, може да те хвани за всякаква работа. Ти не можеш да... Всеки, който те види, просто може да те намери работа. И разбира се, повечето случаи това ще е неговата работа, който иска да я свършиш вместо него. И няма нито награда, нито благословение в това. Обаче, когато един новобранец редник, представете си, идва генерала, главнокомандващия, идва на посещение в поделението. По някаква причина ти си му внука или сина, обаче трябва да се спазва реда. Както и да е, идва генерала и казва така, извиквате и ти поставя задача. И ти тръгваш под командването на генерала. Разбирате ли, че нито полковник, нито стар войник, нито старшина, нито особено най-лошата позиция в поделението. Офицера, най-лошия офицер, както и да е. Абсолютно никой не може да те отклони и не може да ти даде заповед. Защо? Защото си под инструкцията и под заповедта на генерала. И ти ходиш като генерал в мисията, която си изпратен. Не ли така? Ако се отклониш, всеки може да те хвани за всичко, което иска. Обаче, ако точно спазваш заповедта и командата на генерала, ранга на генерала става твой ранг. В мисията, за която си изпратен, ти си с ранга на генерала. И абсолютно никой не може в тази мисия специфично, за която си изпратен, абсолютно никой не може да те отклони, не може да те спре, не може да те задържи. Ти ходиш като генерал в мисията, с която си изпратен. И това е много добра картина Исус Христос, когато им каза на апостолите, даде ми се цялата власт на небето и земята. Затова идете и правете ученици. С други думи, царската власт на Исус Христос, той има цялата власт на небето и земята, но на нас конкретно ни е дал определено мисия, която да извършим на тази земя. В тази мисия ние сме в абсолютната власт и под властта на Исус Христос. Нищо не може да ни отклони от мисията, когато сме под заповедта на царя на царете и Господа на господарите. Той има най-голямата власт. Неговата заповед е и неговите закони са записани в писанията, инструкциите, проповедта на планината и другите поучения на Исус Христос, те са тази заповед, под която сме ние. Когато изпълняваме заповедта на Исус Христос, той каза, че абсолютно нищо, дори природните бедствия, нито природните бедствия, нито човеците могат да съборят нашия живот, когато ние сме под покорството на учението на Исус Христос. Защо? Защото ние сме под заповедта и под учението на царя на царете и Господа на господарите. Някои хора просто четат това нещо. Исус каза, дай ми са цялата власт на небето, на земята. И ние като царско свещенство имаме тази власт, но когато сме под авторитета и думата на командира, на главния шеф, на царя на царете и на Господа на господарите. Докато ходим под думата и авторитета на царя на царете, ние ходим в царска власт. Обаче, ако решим да си правим каквото искаме и се опитваме да се правим на шефове, без да сме покорни на Господ Исус Христос, но се опитваме да упражняваме някаква власт извън мандата на небесния баща, може да се окажем като уния
на седмината синове, дето се опитаха да гонят демони, им се получаваше до определено време, докато в даден момент срещнаха някой, който просто конфронтира легитимността на техния авторитет. И те бяха бити, засрамени, ограбени. Три неща дойдоха. Срам, бой и останаха без материални притежания. Защото се опитаха да употребяват властта, без самите те да са покорни на властта на Христос. И когато сме покорни, когато станем ученици и сме ученици на Исус Христос, пазим Неговите заповеди и Неговото учение. Всъщност това е начинът, по който Исус Христос и Божията слава се изобразява в нас. Ние много пъти четем в Писанията, че Христос в нас е надеждата на славата, че ние се преобразяваме от същия образ от слава в слава, нали? И как се случва това нещо? Това не е някакъв мистичен начин. Колкото повече живеем учението на Исус Христос, толкова повече Неговия образ е видян в нас. Неговото Слово стана плът и видяхме славата Му. Слава като на единородния Отца, че беше пълно с благодат и истина. Божието Слово стана плът и то беше пълно с слава, с благодат и истина. Когато ние живеем учението на Исус Христос, Неговото Слово става плът в нас. Когато ние не само го знаем, не само го вярваме, но вече е станало част от нашия живот. Ние го живеем. Тогава Словото на Бога става плът в нас. То става слава, то става светлина. И хората започват да виждат Христос в нас, чрез нашето покорство към Неговото учение. Защото както е Той в този свят, така ставаме и ние в този свят. Но ние ставаме чрез покорство към Неговото учение. А Той ни е дал благодат, дал ни е помазанието си, дал ни е духа си, дал ни е всички ресурси, стига да искаме да можем да го живеем. Ето какво каже Исус Христос. Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Ние, светлината на Христос е дошла в нас. И ние ставаме светлина, как? Когато ние живеем това, което Господ ни е заповядал. Когато ние живеем учението на Исус Христос, когато ние живеем Неговите закони, тогава ние ставаме тази светлина на света. Светлината, която е дошла към нас, чрез Божието Слово, тя става светлина в нас и чрез нас. И ние дори не разбираме. Знаете ли, когато човек живее по този начин, той е малко като Моисей, който имаше видима слава. И той не можеше да... Той даже не знаеше, че лицето му свети, понеже беше говорил с Бога. Обаче хората го видяха. Тая светлина. И това е прототип на истинската слава, която щеше да дойде в Божиите деца. И тая слава и светлина започва да идва, тя е дошла към нас, но започва да идва чрез нас, когато станем ученици на Господ и живеем и Неговото учение, и живеем и Неговия пример. Господ ни прави Негови деца.
Чрез вяра ние приемаме благодата, спасението, усиновението, неговата милост. И след това някои от децата решават да станат ученици. Всъщност Бог е предвидил всички да станат, но няма да принуди никого. Както няма да принуди никого да приеме Исус Христос за Бог и Спасител, Бог няма да принуди никого да живее Неговите заповеди. Той казва, аз го изговорих, обаче изборът е ваш. И тези, които обаче изберат да следват Неговите заповеди, да пазят Неговите заповеди, Господ казва, че ще им даде слава, ще им даде светлина, Святия Дух ще бъде с тях, ще пребъдват в Господ, ще живеят за Господ и славата на Бог ще стане видима в тях. И също така Господ каза, тези, които избират не само да вярват в мен, но и да живеят това, което съм заповядал, нищо няма да ги събори. Ще има различни неща, които ще минават и ще заливат света, обаче тези, които са избрали не само да вярват в мен, но и да живеят моето учение, да живеят с мен, нищо няма да ги събори. Какво каза Йоан? Ако пазим заповедите му, ще пребъдваме в него. Така ли? Ако пазим неговото учение, не само ще се наричаме християни, но буквално ще пребъдваме в Господ. И 91-и псалом е обещание към тези, които пребъдват в Бога, които живеят под неговия покрив, които живеят под неговото слово, които живеят под неговото учение. Господ каза, аз ще ви пазя във всички неща, които ще се случват поради греха на хората. Ще се случват много неща в света, обаче аз ще ви пазя. Сградата, духовния храм, който строите, няма да бъде съборен от бедствията, които ще се случват във времената преди идването на Исус Христос. Вашата къща ще бъде построена на канара. Вашият живот ще бъде построен на канара. Това е обещание към учениците на Исус Христос. Към тези, които са избрали да бъдат не само вярващи, но да бъдат и ученици. За които проповедта на планината не е просто пожелание, което иска да го изпълнява. За които проповедта на планината е заповед от Господ. Заповед е нещо, което е заповед, нали? Просто заповядва и човек трябва да се покори. Вижте във второ послание на Петър, отново виждаме този модел на привилегии и отговорности, и когато човек ги изпълни, идва нова мярка от привилегии. Второ послание към Петър, 1 глава, 3 стих. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призвал чрез своята слава и сила, чрез които ни се подариха скъпоценните и твърди големи обещания. Ето тук говоря за дара, за привилегиите. За да станете чрез тях участници в божественото естество. Бог ни даде буквално, вложи своята природа в нас. Направени синове в Исус Христос. Даде ни ново сърце, вложи Святия Дух. И това ново сърце, това ново творение, той го нарече Божий Син. Отново бяхме възстановени в тази позиция, дори по-голяма, отколкото Адам и Ева имаха, защото тя е в Исус Христос. Защото Адам му беше дадено да царува над материалния свят. В Исус Христос един ден ние ще царуваме над небето и земята заедно с Него, над всичко. Не е ли велико това?
скъпоценни и твърди големи обещания, за да станете чрез тях участници в Божественото естество. Участници, разбира се, ние не ставаме Бог, но ние ставаме участници в Божественото естество. Има атрибути, които Бог притежава и които Той предава в нас. Определени атрибути от Неговото естество. Той ги предава в нас, за да може отново да бъде възстановен образа и подобието на Бога. Чрез Исус Христос, който живее в нас. Като сте избягнали произлезлите от страстите растления света. То по самата тази причина положете всяко старание и прибавете на вярата си. Ето виждаме, чрез вяра ние приемаме обещанията, скъпоценните обещания на Бог, ние ги приемаме чрез вяра. Ние не можем да ги заслужим, просто ги приемаме и сме благодарни за тях. Само може да благодарим на Господ и да ги приемем с вяра. И когато ги приемем с вяра, Неговата сила, Неговата благодат, естеството на Исус Христос, Святия Дух, Божието присъствие, Неговата милост слизат върху нас, кръвта Му на Христос ни очиства от всеки грях и дава достъп до Светая Светих, до самото присъствие в небесата на Господ, както казва послание на евреите, че ние пристъпихме отвъд завесата, не просто на земното светилище, а небесното светилище. Целият този достъп ни е даден и имаме това право. И поради тази причина, вижте какво се казва, положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, благоразумие, себеконтрол, твърдост, благочестие, братолюбие и на братолюбието си любов. Защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те няма да ви оставят безцелни, нито безплодни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. Но онзи, у когото те не се намират, е сляп късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране, защото като изявявате тези добродетели, никога няма да се спъните, понеже така ще ви се даде щедър достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Писанията казват, всичко това, тези привилегии, те са ви дадени, затова положете старание и изградете във вашия живот тия добродетели. Тези добродетели са живот на практика, учението на Исус Христос. Те просто са едно и също нещо. Тоест, както сме избрали да повярваме в Господ Исус Христос, всеки вярващ трябва да направи избор. Дали иска да следва учението на Исус Христос. Дали да иска да изгради Божиите добродетели на благост, на милост, себеконтрол, благоразумие, добродетел. И това вече е избор. И тук Петър казва, ви избирате, ако желаете, вие ще ги чрез Божията сила, чрез Неговата благодат, чрез Неговия дар, вие можете да го живеете това. Но някой от вас няма да искат. Се забравят откъде са били избавени и няма да искат да поемат отговорността. Библията казва, че ние трябва да положим усилие. Нали? Бог ще го направи заедно с нас, а не вместо нас. Тук е партньорството и нашето желание да следваме Господ и да изявим Христовите добродетели. Има три големи обещания. които са дадени. Първото обещание е познаването на Господ. Дълбоко лично общение с Исус Христос. По този начин се приближаваме към Господ. Когато ставаме все повече и повече като Него, в думи, в дела, в покорство, както Той се покори на Отец и на заповедите на Отец, така ние се покоряваме на учението на Исус Христос, ако искаме. Защото учението не е Негово, а Той е на Отец. Така че когато се покоряваме на учението на Исус Христос, ние се покоряваме на учението на Отец, както Исус се покори. И той каза, но Петър каза, ние трябва да изберем. И така първото нещо, което се случва, е, че ние растем в познаването на Бога. Второто нещо, което се случва, е, никога няма да паднем. Няма да отпаднем от вярата, няма да се спъним, няма да се заблудим, ще стоим здраво в истината. Исус каза, ако вършите грях и сте роби на греха, дори да вярвате в мене, този грях ще ви извади от дома, защото сте слуги и сте роби на греха и роба няма да остане винаги в дома. Сина ще остане, обаче ако ни позволите да ви освободя, да ви осветя, ако не пребъдвате в истината и в моето учение, този грях, който е, той ще ви извади от... Ще ви направи да се спъните и да се отделите в края на краищата от Божия дом. Така че, дълбоко общение с Господ и познаване на Исус Христос. Второто нещо е протекция от спъване, от падане, от заблуди. И третото нещо, щедър достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Царуване в този живот заедно с Господ, да си изпълним мисията и царуване за винаги и във вечността заедно с Господ Исус Христос. Това са привилегии, които ни съвпътстват всеки, който е повярвал в Господ. Това са привилегии, тези, които не само са повярвали в Господ, но са решили да станат ученици на Господ. Ако имаше повече ученици на Исус Христос, живота щеше да бъде много хубав на тази земя. Защото има много, които вярват, казват, че са вярващи и вярват сигурно в Исус Христос, но има много малко ученици на Исус Христос, които следват Неговото учение, поведение, дела, пример. Но аз ви насърчавам, че има огромни привилегии за тези, които избират. Не само да вярват и да търсят Господ за привилегиите, но също така и да станат покорни на учението на Исус Христос, като Негови ученици. Големи привилегии идват, съпътстват това стил на живота.